าผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับปากีสถานอ้างยิงเครื่องบินขับไล่ของอินเดียตก2ลำในแคชเมียร์อดีตทนายทรัมป์ไมเคิลโคเอนให้การต่อรัฐสภาระบุว่าทรัมป์เหยียดผิวโกงและหลอกลวงประธานาธิบดีทรัมป์เชิญชวนสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงฮานอยแต่นั่นใช่สิ่งที่ผู้นำคิมต้องการจริงหรือเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอนะครับและยังมีข่าวธุรกิจนะครับโบอิ้งทุ่ม10ล้านบาทดึงอดีตทูตสหรัฐประจำ UN เป็นกรรมการบริษัทและเรื่องที่หุ้นตกทำให้มหาเศรษฐีจีนมีจำนวนลดลงกว่า100คนรวมทั้งแอปพลิเคชันใหม่เอาใจคนที่ชอบกินแบบเงียบๆนะครับส่งท้ายวันนี้นามสกุลใดมีผู้ใช้มากที่สุดในสหรัฐและมากที่สุดในโลกติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรัฐบาลปากีสถานกล่าวอ้างนะครับว่าได้ยิงเครื่องบินรบของกองทัพอินเดียตก2ลำหลังจากที่เครื่องบินดังกล่าวได้ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของปากีสถานบริเวณพรมแดนติดกับแคว้นแคชเมียร์ในวันพุธนะครับผู้บัญชาการกองทัพบกปากีสถานอาซิฟกาฟอร์ระบุว่าได้จับตัวนักบินชาวอินเดียเอาไว้ได้1คนหลังจากเครื่องบินลำหนึ่งตกในฝั่งของปากีสถานขณะที่อีกลำหนึ่งนั้นตกในฝั่งของอินเดียนะครับโดยทางอินเดียแจ้งว่าเครื่องบินรบ1ลำได้สูญหายเข้าไปในปากีสถานทางปากีสถานได้เผยแพร่ภาพซากเครื่องบินอินเดียลำที่ตกในปากีสถานด้วยก่อนหน้านี้ทางการอินเดียอ้างนะครับว่าเครื่องบินขับไล่ของอินเดียได้สกัดกั้นเครื่องบินรบของปากีสถาน3ลำที่บุกรุกเข้ามาในแคว้นแคชเมียร์ในฝั่งของอินเดียและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วปากีสถานก็ระบุด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต4รายจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากทางฝั่งอินเดียข้ามพรมแดนเข้าไปในปากีสถานโดยปากีสถานได้ใช้การโจมตีทางอากาศตอบโต้ไปยังพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยในฝั่งของอินเดียเพื่อเป็นการเตือนนายกรัฐมนตรีของปากีสถานอิมรานข่านกล่าวนะครับว่าปากีสถานต้องการให้อินเดียรู้นะครับว่าหากอินเดียโจมตีข้ามไปเข้าไปในปากีสถานได้ปากีสถานก็โจมตีเข้าไปในอินเดียได้เช่นกันเมื่อวานนี้รัฐบาลอินเดียเปิดเผยนะครับว่าได้เริ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมจาอิสอีมูฮัมหมัดในปากีสถานซึ่งอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดฆ่าตัวตายติดรถยนต์ในแคว้นแคชเมียร์ที่ทำให้มีทหารกองหนุนของอินเดียเสียชีวิต40คนเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดก็ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งทางอินเดียกล่าวหานะครับว่าให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในการก่อเหตุในแคว้นแคชเมียร์ถือเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งแรกระหว่าง2ประเทศนี้ในรอบเกือบ50ปีคือตั้งแต่ปีค.ศ.1971นะครับทั้งอินเดียและปากีสถานนั้นต่างล้วนมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองทั้งคู่โดยล่าสุดทั้งสหรัฐและจีนก็ออกมาแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งครั้งนี้นะครับและขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามออกไปสำหรับแคว้นแคชเมียร์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนั้นถูกอ้างเป็นเขตปกครองโดยทั้งอินเดียและปากีสถานนะครับซึ่งกลุ่มติดอาวุธในแคว้นดังกล่าวก็ต้องการแยกตัวเป็นอิสระออกมาจากอินเดียนั่นเองครับและที่อียิปต์นะครับเกิดเหตุรถไฟความเร็วสูงพุ่งชนชานชลาจนระเบิดไฟลุกท่วมสถานีรถไฟในกรุงไคโรทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายและบาดเจ็บอีกกว่า10รายสื่อท้องถิ่นของอียิปต์รายงานว่าเหตุเกิดที่สถานีรถไฟแรมซิสในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าของวันพุธเมื่อรถไฟพุ่งมายังสถานีด้วยความเร็วสูงและชนเข้ากับชานชลาแรงปะทะทำให้ถังน้ำมันบริเวณชานชลาระเบิดลุกท่วมนะครับและลุกลามไปยังผู้โดยสารที่ยืนอยู่ตรงชานชาลาที่เกิดเหตุด้วย สื่อท้องถิ่นได้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเผยให้เห็นผู้โดยสารวิ่งออกมาจากขบวนรถไฟที่เกิดเหตุในสภาพไฟลุกท่วมตัวก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะช่วยเหลือชายเคราะห์ร้ายผู้นี้และหลังจากควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพผู้โดยสารที่ติดอยู่ในขบวนรถไฟถูกไฟคลอกเสียชีวิตอย่างน้อย25รายทางด้านนายกรัฐมนตรีมุสตาฟามัดบูลีของอียิปต์เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันทีนะครับและสั่งการให้สอบสวนหาสาเหตุและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษที่ผ่านมาอียิปต์เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟบ่อยครั้งนะครับซึ่งมักจะมาจากปัญหาระบบเบรกหรือปัญหาสัญญาณไฟในการควบคุมขบวนรถไฟนั่นเองครับกลับข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับเวลานี้ก็กำลังมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนซึ่งในวันแรกทั้งคู่ก็ได้จับมือและถ่ายรูปร่วมกันนะครับโดยมีฉากหลังเป็นธงชาติของทั้งสองประเทศในการเปิดการประชุมสุดยอดครั้งที่สองนี้และเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าจะมีการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งนี้หรือไม่นั้นผู้นำสหรัฐตอบนะครับว่าต้องรอดูกันต่อไปต่อมาทั้งคู่ได้เดินเข้าไปในห้องประชุมของโรงแรมเมโทรโพลในกรุงฮานอยเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสั้นๆโดยมีเพียงล่ามและผู้สื่อข่าวไม่กี่คนที่อยู่ร่วมในห้องนั้นด้วยนะครับผู้นำคิมได้กล่าวยกย่องการตัดสินใจที่กล้าหาญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการจัดประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่2ขณะที่ผู้นำสหรัฐตอบกลับว่าสิ่งที่ก้าวหน้าที่สุดจากการประชุมทั้งสองครั้งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและหวังว่าการประชุมที่เวียดนามครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหรือพอๆกับการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เน้นย้ำกับผู้นำคิมนะครับว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างไม่จำกัดและตนกำลังจะเฝ้าดูและช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของเปียงยางเติบโตจากนั้นผู้นำทั้งสองคนได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกันนะครับและคาดว่าทั้งคู่จะหารือลงลึกในรายละเอียดในประเด็นต่างๆในวันพระศุกร์ดีโดยจะมีการแถลงข่าวหลังการประชุมในวันที่2นี้ด้วยอย่างไรก็ตามในเวทีประชุมสุดยอดทรัมป์คิมที่กรุงฮานอยครั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนของความคืบหน้าในเรื่องของการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดนะครับและในการพบปะระดับผู้นำครั้งที่2ที่กรุงฮานอยครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็พยายามส่งสัญญาณถึงผู้นำคิมนะครับว่าหากว่าเกาหลีเหนือยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศก็จะตามมาเหมือนตัวอย่างของเวียดนามอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญก็คือเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำคิมจองอึนต้องการจริงหรือไม่นะครับผู้สันทัดกรณีด้านเกาหลีเหนือมีความเห็นเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ครับเมื่อเช้าวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าเวียดนามกำลังเจริญรุ่งเรืองและเกาหลีเหนือก็อาจอยู่ในฐานะเช่นเดียวกันได้อย่างรวดเร็วหากยอมเลิกอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือมีศักยภาพและโอกาสอันยิ่งใหญ่ไม่เหมือนประเทศอื่นใดและสำหรับเพื่อนของผมคือคิมจองอึนเราจะทราบเรื่องนี้ในไม่ช้าน่าสนใจมากทีเดียวการทวีตของผู้นำสหรัฐดูจะมุ่งเป้าเพื่อสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้แก่เกาหลีเหนือที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนะครับคำกล่าวจูงใจของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้อาจจะพอมีมูลความจริงเพราะว่าคุณวินเลียมบราวน์อดีตนักวิเคราะห์ของ CIA และขณะนี้เป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นสามารถพัฒนาเติบโตเป็นประเทศที่ประสบความรุ่งเรืองได้ไม่ยากนักเนื่องจากเกาหลีเหนือมีปัจจัยพื้นฐานต่างๆพร้อมอยู่นับตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็งซึ่งมีความสามารถทั้งด้านภาษาและคณิตศาสตร์รวมทั้งยังมีต้นทุนค่าด้านค่าแรงต่ำมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างเช่นสินแร่หายากถ่านหินแร่เหล็กและพลังน้ำรวมทั้งยังมีจุดที่ตั้งระหว่าง4ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งก็ช่วยสร้างความได้เปรียบเรื่องการค้าด้วยอย่างไรก็ตามอดีตนักวิเคราะห์ของ CIA ก็ชี้ว่าการเปิดประเทศเพื่อรับเงินทุนจากต่างชาติและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนั้นมักต้องแลกมาด้วยการยอมสละการควบคุมอำนาจซึ่งในแง่นี้การมีอำนาจควบคุมดูจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับนายคิมจองอึนในขณะนี้ครับขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางถึงกรุงฮานอยนั้น หนังสือพิมพ์โรดองของพรรครัฐบาลเกาหลีเหนือได้ตีพิมพ์บทความที่ประกาศว่าเกาหลีเหนือจะยังคงยืนหยัดบนเส้นทางที่ผู้นำตระกูลคิมได้วางรากฐานให้กับประเทศไว้เป็นเวลา3ชั่วคนและว่าเป้าประสงค์ของการปฏิวัติเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของสังคมนิยมนั้นจะได้รับชัยชนะโดยไม่เปลี่ยนแปลงนายเบนจามินคาเซฟซิเบสเตียนนักวิเคราะห์ที่ศูนย์เฮนรี่แอลสติมสันและบรรณาธิการของวารสารเศรษฐกิจเกี่ยวกับเกาหลีเหนือตั้งข้อสังเกตว่าคำกล่าวในเชิงจูงใจของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเกาหลีเหนือจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสือเศรษฐกิจรายต่อไปนั้นดูจะทึกทักเอาว่าหากรัฐบาลเปียงยางยอมกำจัดอาวุธนิวเคลียร์แล้วเกาหลีเหนือก็พร้อมจะเปิดประเทศและสังคมต้อนรับใครก็ตามให้เข้าไปลงทุนในประเทศอย่างเสรีอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าระบบการปกครองในเกาหลีเหนือจะยังต้องการรักษาการควบคุมทางเศรษฐกิจและสังคมไว้ต่อไปและคงไม่เปิดให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าไปลงทุนในทุกจุดของประเทศอย่างง่ายๆแต่อาจจะมุ่งเน้นการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางพื้นที่ซึ่งมีโอกาสควบคุมได้มากกว่าครับในขณะนี้วัตถุประสงค์สำคัญของนายคิมจองอึนดูจะอยู่ที่โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมโดยภาครัฐในขณะที่เกาหลีเหนือค่อยๆขยายระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีออกไปผู้สันทัดกรณีด้านเกาหลีเหนือเตือนด้วยว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ช่วยให้นายคิมจองอึนมาถึงจุดที่ตนต้องการได้คือได้พบเจรจาระดับผู้นำกับประธานาธิบดีสหรัฐดังนั้นจึงอาจดูเป็นเรื่องโง่เขลาที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะยอมโยนหมากสำคัญตัวนี้ทิ้งไปโดยไม่ได้รับรางวัลหรือข้อแลกเปลี่ยนอย่างสำคัญและที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องราวความสำเร็จของเวียดนามซึ่งผู้นำสหรัฐนำมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างนั้นเป็นผลจากการรวมประเทศเวียดนามซึ่งสำหรับเกาหลีเหนือเองขณะนี้เกาหลีใต้ยังเปรียบเสมือนคู่แข่งสำคัญซึ่งมีทั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมีเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่นายคิมจองอึนต้องนำมาพิจารณาทั้งสิ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับใครที่ต้องการจะอ่านรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้อีกครั้งก็เข้าไปได้เว็บไซต์ voathai.com นะครับฟังข่าวกันต่อครับนายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการสืบสวนของรัฐสภาสหรัฐในวันพุธนะครับโดยในช่วงหนึ่งเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือคนเหยียดผิวคนโกงและคนหลอกลวงนายโคเอนเริ่มขึ้นให้การโดยกล่าวว่าที่ปรึกษาคณะหาเสียงของทรัมป์ได้ติดต่อกับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์นายจูเลียนอัสซานช์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลอีเมลของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของนางฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นนายโคเอนระบุด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้ตนพูดโกหกต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจของบริษัททรัมป์เพื่อสร้างอาคารระฟ้าในกรุงมอสโกในช่วงที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้ว่าทรัมป์ได้กล่าวไว้ตอนนั้นว่าเขาไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับรัสเซียอดีตทนายความของทรัมป์ผู้เคยทำงานกับทรัมป์มานานกว่า10ปียังบอกด้วยนะครับว่าตัวทรัมป์เองไม่เคยคิดว่าเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่ที่เขาลงสมัครก็เพียงเพราะต้องการทำให้ชื่อเสียงโด่งดังทางธุรกิจเท่านั้นและว่าในความคิดของเขามีแต่เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งและอำนาจเพื่อผลประโยชน์ด้านการตลาดแต่ไม่เคยมีความคิดในเรื่องการบริหารประเทศเลยนะครับคำให้การของนายโคเอนครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่เขาจะต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีหลังจากที่เขายอมรับผิดว่าละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งและโกหกต่อรัฐสภาสหรัฐจากกรณีที่เขาเป็นผู้จ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตรี2คนที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลับกับโดนัลด์ทรัมป์ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2016เกี่ยวกับเรื่องนี้นายโคเอนให้การนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้เซ็นเช็ค11ใบจากบัญชีส่วนตัวให้กับตนในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วโดยนายโคเอนยังมอบสำเนาเช็ค1ใบมูลค่า 35,000 ดอลลาร์ให้กับคณะกรรมาธิการชุดนี้ด้วย อย่างไรก็ตามนายโคเอนกล่าวนะครับว่าตนไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการติดต่อระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียเพื่อช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นข้อกล่าวหาสำคัญในการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเวลานี้ร่วมประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนืออยู่ที่เวียดนามทวีตข้อความโจมตีอดีตทนายความของตนในวันนี้ว่าโกหกและให้การเท็จต่อรัฐสภาเพียงเพื่อให้ตนเองได้รับการลดหย่อนโทษเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของสหรัฐกล่าวในวันพุธว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับจีนยังห่างไกลที่จะบรรลุผลสำเร็จนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐในวันพุธนะครับว่ายังคงต้องใช้ความพยายามอีกมากกว่าที่ข้อตกลงฉบับนี้จะเสร็จสิ้นและหากว่าเกิดขึ้นได้จริงก็ถือว่าจะมีข้อตกลงที่เป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์บทใหม่กับจีนผู้แทนของจีนและสหรัฐเจรจาหารือกันในใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าชุดใหม่ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าของทั้งสองประเทศได้นะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความคืบหน้าไปมากในการจัดทำข้อตกลงระหว่างสองประเทศที่ว่านี้และตนมีแผนเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมายังบ้านพักตากอากาศของตนในรัฐฟลอริดาเพื่อลงนามในข้อตกลงดังกล่าวอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปฟังข่าวธุรกิจกันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง73จุดปิดที่ 25,985 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดนะครับปิดที่ 7,555 จุดStandard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,792 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,321 ดอลลาร์กับ70เซนต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท34สตางค์ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะกลับมาอีกครั้งกับข่าวธุรกิจครับ
ครับจีนยังครองแชมป์จำนวนมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกนะครับตามการจัดอันดับของฮูรุนรีพอร์ตแต่ระดับความมั่งคั่งนั้นลดลงจากทิศทางเศรษฐกิจของจีนครับโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าภาวะตลาดหลักทรัพย์ของจีนที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมากระทบต่อสถานะของมหาเศรษฐีในประเทศจีนไต้หวันและฮ่องกงทำให้สถานะความมั่งคั่งลดลงราว161คนเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามการจัดอันดับมหาเศรษฐีประจำปี2018ของฮูรุนรีพอร์ตจนถึง31มกราคมที่ผ่านมาระบุว่ามหาเศรษฐีของจีนลดลงจาก819คนเหลือ658คนแต่ยังถือว่าจีนครองแชมป์ประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกอยู่ขณะที่สหรัฐอเมริกาคู่แข่งนั้นมีมหาเศรษฐี584คนเพิ่มขึ้นมา13คนครับฮูรุนรีพอร์ตให้เหตุผลเรื่องนี้จากภาวะตลาดหุ้นจีนที่ดิ่งหัวลงเมื่อปีที่แล้วความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งค่าเงินหยวนที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของบรรดามหาเศรษฐีในจีนที่ลดลงครับโดยมหาเศรษฐีของจีนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดได้แก่หมาฮั่วเถิงหรือโทนี่หมา CEO ของบริษัทเทนเซ็นที่มูลค่าทรัพย์สินในตลาดลดลงร้อยละ19อยู่ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์และนายหวังเจี้ยหลินผู้บริหารต้าเหลียนกรุ๊ปอดีตชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนซึ่งมูลค่าทรัพย์สินลดลงร้อยละ37เหลือ17,000ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับโบอิ้งบริษัทผู้สร้างเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกและบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของสหรัฐดึงตัวนางนิกกี้เฮลี่อดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเข้าเป็นกรรมการบริษัทโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่29เมษายนนี้เป็นต้นไปการดึงตัวอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติผู้ได้ชื่อว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันนี้มีขึ้นในขณะที่โบอิ้งกำลังจะต้องตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญว่าจะเริ่มแผนงานการผลิตเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ชื่อ NMA ซึ่งเป็นเครื่องบินสำหรับตลาดระดับกลางระหว่างเครื่องบินแบบลำตัวกว้างกับเครื่องบินแบบลำตัวแคบหรือไม่เพื่อแข่งขันกับกลุ่มบริษัท Airbus ของยุโรปรายงานระบุว่านางนิกกี้เฮลี่ได้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการของบริษัทโบอิ้งราวปีละกว่า 300,000 ดอลลาร์หรือกว่า9ล้านบาทไทยต่อปีคือประมาณเดือนละ 800,000 บาท ซึ่งนับว่าสูงกว่าเงินเดือนของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติมากทีเดียวครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับ Boeing นะครับบริษัท Boeing เปิดตัว Boeing Coos เครื่องบินต้นแบบของเครื่องบินขับไล่แบบไร้คนขับที่เมืองแอเวอรอนในออสเตรเลียเครื่องบินขับไล่แบบไร้คนขับ Boeing Coos นี้ถูกพัฒนาให้บินร่วมกับเครื่องบินรบของกองทัพอากาศด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบแบบดั้งเดิมโดยเครื่องบินต้นแบบนี้มีขนาด38ฟุตบินได้รัศมีทำการ 2,000 ไมล์ทะเลหรือราว 3,700 กิโลเมตรซึ่ง Boeing สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการได้และพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปีหน้าครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับแอปใหม่ของ iPhone ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาภัตตาคารหรือสถานที่รับประทานอาหารที่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมกับความต้องการได้โดยแอปชื่อ Soundprint ที่ว่านี้รวบรวมรายชื่อและจัดอันดับร้านอาหารต่างๆตามระดับความดังของเสียงโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ช่วยให้ข้อมูลผ่านทางระบบ Crowdsourcing ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นความดังเสียงที่ระบบ71นั้นถือว่าเป็นระดับที่ปานกลางโดยเฉลี่ยรับได้นะครับระดับ71ถึง75เดซิเบลถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง75ถึง79ถือว่าดังและระดับเสียงที่เกิน80ถือว่าดังมากครับแอป Soundprint ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับทั้งบรรยากาศรสชาติอาหารและการสนทนาโดยไม่มีอะไรมารบกวน
ไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียว
แถมยังจะมีประโยชน์เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสันโดษอยากจะรับประทานอาหารแบบเงียบๆคนเดียวครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับสำหรับเรื่องของแอปที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถอ
ยู่เงียบๆคนเดียว
อยู่เงียบๆคนเดียวหรือทานข้าวเงียบๆคนเดียวก็ได้ไม่ว่าใครก็ใช้ได้นะแอปนี
้ค
่ะแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวจะมีเรื่องของนามสกุลมาเสนอส่งท้ายครับ
Voice of America VOA Washington
ครับคุณนีที่การกำลังวันรออยู่แล้วนะครับกับรายงานที่ว่านามสกุลอะไรที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอเมริกาและมากที่สุดในโลกด้วยเชิญเลยครับคุณนิติการ
ค่ะทางเว็บไซต์ ancestry.com ได้จัดอันดับนามสกุลที่ใช้แพร่หลายที่สุดในอเมริกาพบว่านามสกุล Smith มาเป็นอันดับ1นะคะตามมาด้วยนามสกุล Johnson, Miller, Jones, William และ Andersonแต่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องคือนามสกุลฮอลค่ะขณะที่นามสกุลที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั้นก็มีทั้งเฮอร์นันเดสรามิเรสและโรดริเกสขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ Insider นั้นระบุว่านามสกุลสมิธยังเป็นนามสกุลยอดนิยมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการอย่างออสเตรเลียและประเทศอังกฤษด้วยนะคะเมื่อแบ่งเป็นรายพื้นที่ในอเมริกาจะพบว่าผู้คนที่อาศัยทางตะวันตกเฉียงเหนือมักจะได้ยินนามสกุลแอนเดอร์สันส่วนผู้คนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกก็มักจะพบนามสกุลบราวน์กันเป็นส่วนมากส่วนฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาอย่างเท็กซัสแคลิฟอร์เนียนิวเม็กซิโกแอริโซนาที่ประชากรส่วนใหญ่ก็เริ่มมีเชื้อสายลาตินกันมากขึ้นจะเริ่มพบนามสกุลที่มีอิทธิพลจากสเปนและมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นกาเซียเฮอร์นันเดสมาร์ติเนสและชาเวสส่วนในรัฐฮาวายค่ะนามสกุลยอดนิยมนั้นได้แก่ลีวองและคิมที่น่าสนใจคือนามสกุลจากฝั่งเอเชียอย่างเหงียนจากเวียดนามนั้นมีสัดส่วนการใช้นามสกุลในอเมริกามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะตามรายงานของเว็บไซต์ 24/7 Wall Street และเมื่อถามถึงนามสกุลยอดนิยมในระดับโลกแล้วปรากฏว่าทางเว็บไซต์ Insider ระบุว่านามสกุลหวังซึ่งสื่อถึงราชวงศ์ฉินของจีนนั้นมีผู้ใช้นามสกุลนี้มากถึง92ล้าน8แสนคนตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010นู่นนะคะส่วนนามสกุลลีหรือหลี่ที่จีนสะกดว่า L I L E ส่วนเกาหลีจะสะกดลี L E E นั้นก็เป็นหนึ่งในนามสกุลยอดนิยมทั้งในประเทศจีนและรัฐฮาวายซึ่งมีความหมายว่าลูกพลัมหรืออีกความหมายหนึ่งหมายถึงรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาผู้ปกครองระดับประเทศนั่นเองและการใช้นามสกุลนั้นก็เริ่มต้นมาเกือบจะพันปีแล้วนะคะคริสตศักราช1066เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นการตั้งชื่อเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นและก็ซับซ้อนมากขึ้นในตอนนั้นก็เลยได้รับอิทธิพลมาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ชื่อของบิดาสัมมาชีพของต้นตระกูลรวมถึงอาจจะตั้งมาจากชื่อเล่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของนามสกุลโรเบอร์สันหรือแอนเดอร์สันก็ลดรูปมาจากโรเบิร์ตสัน apostrophe s สันแล้วก็พูดติดปากและลดรูปกันมาก็คือหมายถึงบุตรชายของโรเบิร์ตส่วนจอห์นสันก็ลดรูปมาจากจอห์นสันนั่นเองส่วนนามสกุลที่บ่งบอกอาชีพของต้นตระกูลบ้างค่ะในอดีตอย่างนามสกุลยอดนิยมของปีอย่างสมิธมาจากแบล็กสมิธคือช่างตีเหล็กหรือว่านามสกุลคาร์เพนเทอร์เอาไม่ต้องบอกตรงตัวช่างไม้นะคะรวมทั้งนามสกุลอาร์เชอร์เบเกอร์บรูเวอร์บัตเลอร์บูชเชอร์คุกอันเนี้ยชัดเจนส่วนนามสกุลบราวน์นั้นเป็นการกล่าวถึงสีผมหรือสีตาหาใช่สีผิวไหมตามข้อมูลของเว็บไซต์ Insider ค่ะ
โทนนามสกุลทำไมต้องแบ่งชนชั้นนามสกุลผมนั้นไม่รู้จะอยู่ชั้นไหน
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOAวอชิงตัน
คนจะเลวดีนั้นอยู่ที่เราทำตัวยังไงนามสกุลแบบไหนไม่เห็นใช่เรื่องสมคันหาแฟนสาวใดที่ยัง
ครับถือว่าเป็นรายงานที่สาระมาเต็มๆเลยแต่พอมาฟังเพลงนี่ครับสุดเลยนะ
ก็ได้สาระ
ได้สาระเหมือนกัน
ตอกย้ำประเด็นว่านามสกุลไม่สำคัญอยู่ที่ทำตัว
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington America Washington America
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
แหมดิฉันจินตนาการออกเลยคุณทรงพจน์ว่าคุณจำเริญกับคุณนิธิการนัดกันไปเลือกเพลงแล้วออกไปทำข่าว
อันนี้ความสามารถคุณนิติการล้วนๆเลยฮะ
คือเมื่อคืนนี้ทั้งสองคนกลับดึกเพราะว่านั่งเลือกเพลงอยู่บอกเลยฮะไม่ยอมไปไหนสักที
นั่งเลือกเพลงกันหวยเอาเพลงอะไรกันดีนะวันนี
้ใช่แล้วออกมาบอกว่าเดี๋ยวแบ่งกันไปทำข่าวตามเพลงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยฮะ
ใช้เพลงเป็นแรงบันดาลใจในการทำข่าว
ค
ุ
ณจิรรัตน์นี่แบบตี
โจทย์แตก
ตีโจทย์แตกมาการทำงานของเรานี่คุณธีรัตน์รู้ทุกขั้นตอนหมดแล้ว
ถ้าจะรู้มากเกินไปรู้ลึกรู้อินไซต
์อยากรู้จังเลยว่าไปกินข้าวเงียบๆเนี่ยเขาแล้วเขาให้ดูตัวเลขเดซิเบลแล้วเลือกไปเหรอคะคุณจำเริญมันเขาวัดจากอะไรยังไงบ้าง
ก็มันมี
เสียงคุยเสียงดนตรีรวมด้วยเหรอคะ
ก็คือบรรหารเสียงทั้งหมดเลยนะครับคือแอปเนี่ยมันก็จะช่วยให้ค่าว่าร้านนี้คือผมว่าเทคโนโลยีของ crowd source ก็คือว่าคนที่ไปแล้วก็เราก็รายงานมานะไอแอปนี้มันมีไมโครโฟนซึ่งสามารถที่จะใช้ในการวัดระดับเสียงได้คุณนิติการคุณทรงพจน์ไปทานร้านนี้มานะครับอ่ะแล้วก็รีพอร์ตมาเหมือนกับรายงานใน Yelp อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ช่วยให้ค่ามาได้อย่างเขาก็ตีค่ามาเพื่อคนทั่วไปก็ได้เข้าใจว่า71เดซิเบลนี่ถือว่าเงียบนะฮะ71ถึง75นี่ปานกลางละ75ถึง79นี่ดังละเกิน80เป็นดังมาก
เงียบนี่หมายถึงไม่อร่อยด้วยป่ะ
อันนี้ไม่เกี่ยวนะ
อ๋อไม่เกี่ยวนะ
เพราะบางคน
ความเงียบแบบ
ความอร่อยอาจจะมาจากความเงียบนะเพราะบางคนนี่อย่างผมเคยไปเนี่ยเสียงดนตรีดังแล้วต้องตะโกนกันหรือโหต้องส่งอีเมลคุยกันมันก็ไม่ได้รสชาติ
ร้านอาหารเอเชียก็เสียเปรียบสิเพราะว่าใช้อุปกรณ์ในการผัดกระทงกระทะอย่างเงี้ยก็เสียงดัง
เขาไม่คงไม่เข้าไปถึงในครัว
คงในตัวดินนิ่งฮอลล์ฮะในตัวบริเวณห้องอาหาร
เนื้อก็เป็นผัดไปด้วย
ค่ะน่าสนใจนะคะไม่เขามีรายงานร้านอาหารภัตตาคารนี่ทั่วโลกไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าใจก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปของ iPhone แต่ว่าจริงๆแอปบางอย่างอย่างที่เคยประสบด้วยตัวเองอย่าง SoundHound ที่จะเราจะดูชื่อเพลงเนี่ยไปในต่างประเทศมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะ
จำกัดอยู่ในช่วงนี
้ในบางพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะเข้าไปดึงเข้ามาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้ครับ
แต่ดิฉันว่าคงไม่เหมาะกับคุณจำเริญหรือคุณนิธิการเนอะเพราะว่า รักเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจ
ไม่ได้กินเงียบๆมันแปลกๆ
ไม่ได้นะคะ
ต้องมีเพลงคลอด้วยถ้าร้องได้ด้วยก็จะดีมากใช่ไหมคะคุณจำเลย
มันจะไปมันจะไปสร้างเสียงรบกวนโต๊ะอื่นด้วยเสียงร้องจากเพลงของโต๊ะเราเนี่ยนะครับ
ไปดีกว่าสงสารคุณทรงพจน์นะว่าแต่ฟัง